Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda bir oyda narxlar yana 1.2% ga qimmatladi. Bu so'nggi 3 yildagi eng yuqori ko'rsatkich. SES Hindistonga bormoqchi bo'lgan o'zbekistonliklarni yangi virusdan ogohlantirdi. NATO bosh kotibi Anqaradagi terrorni qoraladi. Turkiya Anqaradagi terrordan so'ng Iroqdagi kurd jangarilarini bombardimon qildi. Tojikiston Milliy alyansi muxolifatchilarning qarindoshlarini qamashni xalqaro jinoyat deb atadi. Armaniston Ozarbayjonni BMT xalqaro sudiga berdi. Biden Kongressni Ukrainaga ko'mak bo'yicha murosaga kelishga chaqirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun yangi mehmon. Bugungi suhbatdoshim YouTube va Telegramdagi Tarix omonatdir kanallari muallifi, 80-chi yillar oxiri, 90-chi yillar boshidagi demokratik harakat faollaridan biri, 23 yildan beri Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan Fazliddin Yoqub.
Assalomu alaykum azizlar. Men Fazliddin Yoqub, Amerikadan tarixchi. Tarix omonatdir. Tarix omonatdir va dunyo kanali gruppasiga va vatan ichi tashqarisida 21 davlatga tarqatadigan reportajimiz boshladik. Bugun bu yilgi mustaqillik boshqacha boshlandi, sababini bilasizlar, anglatyapmiz, yana anglatamiz. Hozir sayohatimiz davom etyapti. Amerikaning Ohio shtatini Cincinnati'da shahridamiz.
Assalomu alaykum Fazliddin aka.
Va alaykum assalom Sarvarjon.
Kechadan beri hammaning e'tibori Toshkentda, Sergelida. 28-sentyabrga o'tar tunda sodir bo'lgan portlash va yong'indan dastlabki rasmiy ma'lumotlarga ko'ra,
rasmiy xabarlardan bir o'smir halok bo'ldi. 163 kishi tan jarohati oldi. 26 ta ko'p qavatli uydagi 592 ta xonadon, 8 ta xizmat ko'rsatish shoxobchasi, 1 ta maktab, 2 ta bog'cha binolariga zarar yetdi.
Fazlin aka, Sergelidagi voqea to'g'risidagi xabarlarni eshitib, nimalarni o'yladingiz?
Avvalo, assalomu alaykum barchaga. Bismillahir rohmanir rohim. Bu halok bo'lgan, vafot etgan bu falokatdagi birodarimiz, Alloh rahmatiga olsin, yana 600 ga yaqin xonadon deyapti. Bularga ham sabr bersin va xayrli yordamlar, duolar istayapti, yordam kelsin. Birinchi ko'nglimda o'tgan narsa, musibatlar bitmayapti-yu O'zbekistonda deb ko'nglimdan birinchi o'tgan narsa shu bo'ldi.
Nimaga shunday bo'lyapti?
Albatta, inson haqlari toptalgan, demokratiya buzilgan, mazlumlar ko'paygan, adolatsizliklar to'lib toshgan, insonlar ovozini chiqara olmagan yerda haqsizliklarga qarshi bunaqa holatlarda bo'lishi normal. Chunki egasi o'tirmayapti har bir mansabda O'zbekistonda. Qaysi lavozim bo'lsin, egasi o'tirmayapti. Noloyiq, savodsiz, mansabparast, shuhratparast, xoin desak ham bo'ladi, o'rusparast desak ham bo'ladi. Hech bir mas'uliyatni, mas'uliyat kalimasini hayotida tushunmagan zotlar o'tiribdi deb o'ylayman.
Fazlin aka, insof qilaylik, insof qilaylik, insof bilan aytganda Sergelidagi daqa voqea boshqa davlatlarda ham bo'lib turadi. Hech bir davlatning cho'ntagida bunday voqea bo'lmaydi degan sug'urta polisi yo'q. Biroq ko'lami katta bunday hodisalar birin-ketin yuz bersa, odamlarda turli konspirologik nazariyalar paydo bo'lishini boshlarkanda, kechadan beri ba'zilar bolalarning ommaviy zaharlanishini ham, Sergelidagi voqeani ham tashqi kuchlar ishi degan fikrlarni yoza boshladi tarmoqlarda. Bunday fikrga qo'shilmaydiganlar aybni sizday korrupsiyadan, kadrlar malakasizligidan, ijro intizomi sustligidan ko'ryapti. nahotki chindan ham shu darajada ijro intizomi susayib ketdi, shu darajada kadrlar malakasiz kadrlar lavozimlarga qo'yilyapti. Siz gapni boshlaboq shu gapdan boshladingiz-da.
Ha, buni boshlashga sabab shuki, vatandan kelayotgan oxirgi mana shu Mirziyoyev bo'lgandagi 2 yil hisoblamasak, keyingi xabarlarning hech biri insonni xursand qiladigan emas. Endi bu portlashga keladigan bo'lsak, Yaponiyadagi 45-yildagi Nagasaki Xirosimani eslaysizmi? O'sha narsaman solishtiryapti ba'zi bir do'stlar.
Endi unga qiyoslaydigan narsa emas-da endi. U bilmadim, oshirvorishdi agar shunda qiyoslashayotgan bo'lsa.
Yo'q, oshirvorishi mumkin. U yerda 200 ming, 300 ming, 500 ming odam o'ldi. Juda katta nima bo'ldi deysiz? Lekin bizda osmonimiz musaffo degan, tinchlikni istab turgan, qo'rqitib qo'yilgan bu millat, bu mintaqada bu narsa undan ham dahshatli deb bilishyapti insonlar. Men shuni aytmoqchi edim.
Siz nima deb bilyapsiz? Siz boshqalarning gapini aytdingiz hozir. O'zingiz nima deyapsiz?
O'zbekistonda bu voqea ham bundan battarini ham kutish mumkin. Chunki vatanim, xalqim, millatim degan zot o'tirmayapti Mirziyoyevdan boshlab. Boshqalar ham yana o'sha mavzuga qaytaman. Endi zaharlanishdagi bolalarni kimdir mingta, millionta deyapti. Shu zaharlangan bolalarga bo'lgan e'tiborni chalg'itish uchun degan fikrlar ham bo'lyapti. Men ularga qo'shilmayman. Bu musibatlar, balolar, ofatlar yog'ilib kelyapti bir chekkadan, chunki bu yerda ham dindonlarga zulm bo'lyapti. Ham erkin fikrlaydiganlarga zulm bo'lyapti. Ham o'zini nonini tovuq tirikchiligini o'tkazadigan oddiy fuqarolarga zulm bo'lyapti. Men o'ylaymanki, bu zulmlarga qarshi bo'layotgan farqi nima, qaysi bir chetdan, ichkaridan bir kuchlar, davlatlar bo'lsa ham bunga Alloh subhanahu taolo izn beryapti-da.
Birozdan keyin ana o'sha siz zulm deb ta'riflayotgan voqelikning bir genezisini o'rganishga harakat qilamiz. Hozir shu o'rinda so'z navbatini tomoshabinlarimizga beraylik. Ko'rsatuvimizning kechagi soniga kelgan sharhlardan ba'zilarini o'qiymiz. Tomoshabinlarning ba'zilari xalq kechagi voqeaga an'anaviy islomiy yondashuv bilan munosabat bildirajagi haqida fikr yuritgan.
Har bir ish Allohdan. Allohning iznisiz bir tikan kirmaydi. Peshona taqdir qadar deyishadi ulamolarimiz. Alloh suygan bandalarga bir musibat berib sinaydi. Bu ham Allohning sinovi deyishadi. Bo'ldi. Hamma jim shukur.
Kechagi ko'rsatuvimizning kechagi soniga kelgan ba'zi sharhlarni o'qiyapmiz. Yana bir tomoshabin keyingi yillarda sodir bo'lgan baxtsiz hodisalarni sanab chiqqan.
O'zbekistondan faiz qochdi. Sardoba fojiasi, Nukus voqealari, bolalar zaharlanishi, ko'priklar va qurilishlardagi muammolar, tuturuqsiz qonunlar dastidan odamlarning o'limi, tadbirkorlar qirg'ini va hokazo.
Yana bir tomoshabinning fikricha, ba'zilar O'zbekistonda kechagiga o'xshagan voqealar bo'lsa quvonarmish.
O'zbekistonimizga ish qilib yomonliklar bo'lmasinda, dushmanlarimizga gap topilib quvonishadi. Amerikaning yalaqxo'llari ayniqsa.
Bas, bizni tomosha qilib fikr qoldirayotgan ekan, bundaylarning sharhi ham o'qilishi kerak deb o'yladim. Bu tomoshabin Amerikaning yalaqxo'rlari deb kimlarni nazarda tutayotganini ochiq yozmagan, lekin Amerikada keyingi yillarda kichik O'zbekiston paydo bo'lgan. Birgina Ohio shtatida O'zbekistonning mustaqillik kunida uyushtirilgan bayram tadbiriga yig'ilganlar qanchaligiga e'tibor beraylik.
Hozirgi kunda hamma eshityaptiman, hozirgi kunda turmushga chiqadigan qizlar, bu yoqdan o'qiganlar ko'payib ketdi. Nyu-Yorkka qizim bergan, Valeriya qizlar, Vladimirga qizini bergan, shunaqa bo'lib ketdi, to'g'rimi? Men aytamanki, hozirgi kunda Toshkent ham shunaqa, O'zbekiston ham shunaqa, yer yuzi shunaqa bo'lib ketdi. Hozirgi kunda turmushga chiqadigan qizlar, mazza qilib turmushga chiqadigan paytlar keldi. Oddiy misol. Siz turmushga chiqqaningizda hojonlar, kir mashina bo'lganmi?
Fazlın aka, mana hozir sizni ko'rdik. Bittagina Cincinnati shahridagi to'yxonaga yig'ilgan shuncha o'zbek orasida hozir dop kiyib, ko'pchilik orasidan o'tib ketganingizni ko'rdik. Siz so'nggi 23 yildan beri AQShda yashayotgan bir o'zbekistonlik sifatida hozirgina o'qib berganim 3-chi tomoshabin fikriga nima degan bo'lardingiz? Nahotki quvonayotgan bo'lsangiz kechagi voqeadan.
Bu aqli bor odamni gapi ham emas. Nimaga deganda hech bir o'zbekistonlik, hatto savodsiz o'zbekistonlik ham bunandaqa savolni noo'rin deb biladi. Qanday qilib suyunish mumkin? Ya'ni odamiylik, insoniylikdan hech ham xabar yo'q odamni gapida bu.
Endi Amerika yaloqxo'rlari, Amerika yaloqxo'rlari deyapti-da, endi bilmayman endi. Balki o'sha Amerikada yashayotganlarni aytganmi deymanda.
Amerikada oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, rasmiy ma'lumotga ko'ra 500 mingdan oshgan. Faqat o'zbeklar, qozoq, qirg'izlar, tojik, turkmanlar emas, faqat o'zbek millatiga oidlar. Va ularni juda ko'pi bilan tez-tez uchrashib ko'rishib turamiz. O'zini ishi, tirikchiligi, hayoti bilan ota-ona yaqinlari, xotin-bolachaqasi yaqinlarga pul jo'natish, hayotini qurish bilan ovora. Hech qanaqa yalaqaxo'rlik, tekintomonlik, unaqa bir haligi nima deydi, O'zbekistondagi manzarani birontasi uchramaydi. Erkin davlat hayotini quryapti. Hech kimni kiyinishi, yurish-turishi, dini, tanasiga qarab ayrimachilik qilinmasdan shirin hayot davom etyapti. Buni ko'rganlar shunaqa dunyo bor ekan-u, nimaga biz bunaqa yasamayapmiz deyishyapti. Men Amerikada bironta yalaqaxo'r o'zbekni hali beri uchratmadim. Hatto hazillashman biroq gapirganini eshitmadim.
Fazlin aka, Ozod Nazar ko'rsatuvida siz bilan birinchi marta gaplashib turibmiz. Sizni tanimaydiganlar Amerikadagi hayotingiz davomida o'z boshingizdan juda og'ir kunlarni kechirganingizni, qurolli hujumga uchrab 12 ta o'q yeganingizni, amerikalik vrachlar yordami bilan hayotingiz saqlab qolinganini sizni tanimaydiganlar bilmaydi. Taniydiganlar bundan xabardor. Vaqtimiz yetsa, suhbat oxirida o'sha voqealar to'g'risida aytib berishingizni iltimos qilaman. Hozir esa bugungi suhbatda nega aynan sizni taklif qilganimni izohlaydigan gap. Boyadan beri siz tomoshabinlarimizning ko'ziga issiq uchrayotgan bo'lsangiz kerak. Ular bu kishini qayerda ko'rganman deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir videodan parcha ko'rish bilan sizni tomoshabin yodiga solib qo'ymoqchiman.
Endi aytib, nimaga buncha hayajonsizlar? Kim tarafdasiz siz? Shu savolga javob bering.
20 sentyabr kuni Nyu-Yorkdagi BMT qarorgohi oldida bir guruh o'zbek faollari o'tkazgan norozilik aksiyasi paytida yozib olingan videodan parcha ko'rdik. Shu bitta savolga javob bering deb turgan kishi siz. Bu aksiya arafasida prezident Mirziyoyev BMT bosh assambleyasidagi nutqida O'zbekistonda fuqaro erkinliklarining kengaytirilgani, mamlakat huquqiy va demokratik yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lidan borayotganini iddao qilgan edi. Sizlar esa o'z aksiyangiz davomida prezident aytganlarining aksini aytgansizlar. Fazlin aka, o'sha kungi aksiyada qanday talablarni ilgari surdilaringiz?
Biz birinchi talabimiz bu o'tkaziladigan namoyish, piket deydimi, aksiya deydimi, shundan oldin Jahongir aka bilan maslahatlashib, mazlumlar ohi degan nom qo'yganmiz. Bu tadbirga mazlumlar ohi. Chunki O'zbekistonda ancha-muncha chiqib turgan ovozlar ham chiqmay qoldi. Erkin fikrlaydiganlar, blogger, jurnalistlar qamaldi. Hattoki muxolifat yo dindor yo erkin fikrlaydigan manovi jurnalist blogger bo'lmagan Surxondaryodagi bir o'qituvchi ayol shu bir og'iz haqqini talab qo'ygani uchun hokimni haddini bildirib qo'yganligi uchun oxiri oqibat nimalar bilan tuganganini hammamiz ko'rib turibmiz. Shundan keyin biz shunday fikrga keldikki, vatan ichidagi mazlumlar ohini dunyoga yetkazish kerak. Dunyoga chiqarib bu yerda bo'layotgan Suriyadagi urushdan, Afg'onistondan, Ukrainada urushdan ham tahlikali holatlar boshlanganligini yetkazib qo'yishni o'zimizga farz deb bildik va bu vazifani biz bajardik.
Sizler New York'ta norozilik aksiyasi o'tkazgan 20 sentyabrdan bir kun oldin prezident Mirziyoyev ham Birlashgan Millatlar tashkilotida nutq so'zladi. Ham AQSh prezidenti bilan uchrashdi, ham C5+1 formatida Markaziy Osiyo liderlari plus AQSh prezidenti uchrashuvida qatnashdi. C5+1 yana bir uchrashuv formatidagi yana bir uchrashuv bugun Berlinda boshlandi. Bu yerda mintaqa prezidentlari, mintaqa davlatlari prezidentlarining Germaniya kansleri Olaf Scholz va prezident Frank-Walter Steinmeier bilan uchrashuvlari rejalashtirilgan.
Biz hozir Berlindagi Germaniya prezidentining rasmiy qarorgohi Bellevue saroydamiz. Bu yerda prezident Steinmeier Markaziy Osiyoning 5 davlat rahbarlari bilan uchrashmoqda. Ko'rib turganingizdek, hozirgina bu yerga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yetib keldi, uni prezident Steinmeier qarshi olmoqda. Birozdan so'ng bu yerda prezidentlarning ko'p tomonlama uchrashuvi boshlanadi. Keyinroq Steinmeier barcha prezidentlar bilan alohida ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazishi rejalangan. Mirziyoyev va boshqa prezidentlar tushdan so'ng federal kansler Olaf Scholz bilan ham uchrashadi. Bu muzokaralarda Germaniya rahbarlari Markaziy Osiyo prezidentlarini o'z hududlaridan o'tgan savdo yo'llaridan Rossiyaning g'arb sanksiyalarini aylanib o'tishida yo'l qo'ymaslikka undashi kutilmoqda. Shuningdek, kun tartibidan Ukrainadagi urushning Markaziy Osiyoga ta'siri va muqobil savdo hamda transport yo'laklarini tashkil etish masalalari ham o'rin olgan.
Berlindan muxbirimiz Pahlavon Sodiq edi. G'arbdagi yetakchi davlatlarning Markaziy Osiyo mintaqasiga bunday qiziqishi sababi nimada deb o'ylaysiz, Fazlin aka? Mana Biden uchrashdi, mana endi Germaniyadagi uchrashuv.
Albatta, taraqqiy etgan, dunyoda yo'notayotgan, o'zini kuch qudratiga sohib bo'lgan haligi gegemon qudratli davlatlar birinchi o'zini davlatini, millatini geosiyosiy manfaatlarini nazarda tutib ish qiladi. Bu narsa sir emas. Shunday bo'lgandan keyin dunyoda hozir juda katta bo'linish, juda katta hukmronlik davosi davom etyapti. Bu yerda Xitoy, bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlari, bu yerda Yevropada birlashgan taraqqiy etgan davlatlar. Hozir hammasini e'tibori shunga qaratilganki, eski Sovetlar davlati bo'lgan SSR parchalangandan keyin Putin davrida biroz kuch qudratga ega bo'lib, dunyoga raqobat o'yinini boshladi va SSR degan davlat yo'g'isa ham eski ularni o'ziga tortib olib turib, yana dunyoda o'z mavqeini tiklab olgandek ko'rinish tashkil qildi. Bularni istamaydi, chunki SSR nimaligini butun dunyo yaxshi biladi. Shuning uchun Putinni qilayotgan yovuzliklari, yolg'onlari, bosqinchiliklari, fashistik harakatlarini qoralab turib, buni sahnadan uloqtirib tashlashdi. Yangi erkin bir o'rislar davlati dunyoga kelishini istagan bir ko'rish bor dunyoda. Shuning uchun Amerika ham bu ishlarni osonlik bilan bajarish uchun bularni qo'l ostida suyagigacha qonigacha sovet ideologiyasi tarbiyasi kirib ketgan davlat, mintaqa odamlari-yu rahbarlarini bu yo'ldan qaytarib, undan uzoq turib bu ishni osonlik bilan bajarishni istayapti. Yevropadagi chaqiriqlarni ham sababi shunga bog'langan degan fikrdaman.
Germaniya sammiti arafasida Human Rights Watch xalqaro tashkiloti Germaniya rahbarlarini Markaziy Osiyo liderlarining inson huquqlariga rioya qilishga chaqirishga bir undadi, da'vat qildi. Shu sohada mana boyadan beri inson huquqlari toptala boshlagani haqida gapirdingiz O'zbekistonda. Bu sohada bir o'zgarish bo'lishiga, o'zgarishga turtki berishiga mana shunday uchrashuvlar C5 plus bir uchrashuvlari bir yordam beradi deb o'ylaysizmi?
Hech qachon yordam bermaydi. Yinani uch qadar o'zgarish bo'lishiga ishonmayman va barcha uchrashgan, sog'lom fikrlaydigan, vataniga befarq bo'lmagan insonlarning ham fikri shu. Buni asosiy sababi O'rta Osiyo Respublikasidagi O'rusga, Rossiyaga, Putinga bog'liq bo'lgan diktatorlar bu qator bular gruppasi ketish kerak. Ayniqsa dunyo ahamiyatiga ega bo'lgan Turkiston Mavarounnahr deydimi, O'rta Osiyoda katta mintaqasi bo'lgan O'zbekistonni boshlig'i Mirziyoyev oilasiman. Karimov vaqtidan qolgan gruppa va Mirziyoyev gruppasi istifosi bilan bu narsalarga erishsa bo'ladi.
Ana o'sha Rossiya orbitasidan chiqib ketishni yo'li nimada deb o'ylaysiz?
Albatta bu oson bo'lmayapti, bo'lmadi. Hozir oxirgi 1 yil yoki yarim yil ichida xorijlarda va vatan ichida desam juda qiyin, vatan ichida vaziyat yo'q. Biroz faollashgan bir faollarni ko'ryapmiz. Mana shu faollarning harakatini orqasida internet orqali bular ustidan qandaydir g'alaba qozonadigan bir yo'nalishlarni ko'ryapmiz. Chunki xalqning uyg'onishi bo'lyapti vatan ichida. Mardonavor chiqishi, istiroblarni aytishi, bu narsalar oldin yo'q edi. Oxirgi shu 1 yil demaymiz, 6 oy, 7, 8 oy ichida bo'lganini kuzatgan odam O'zbekistonda muvaqqat yaqinda o'zgarish bo'ladi. O'rta Osiyo respublikalari ham bu Ukraina urushi bahona, bu internetdagi faollar bahona va dunyodagi global holatlarni O'zbekistonga ham va O'rta Osiyo respublikaga kirib kelishidagi ta'siri natijasida uzoqlashish boshlandi desak ham bo'ladi.
Endi siz mana Rossiyadan uzoqlashish tarafdori ekanligingizni yashirmayapsiz, lekin tomoshabinlarimiz orasida ana o'sha Rossiyada ishlayotgan millionlab mehnat migrantlari ko'pchilikni tashkil qiladi, ular masalan hozir sizning gaplaringizni qabul qilmayapti.
Hatto eshitishni ham istasmaydi. To'g'ri gapirdingiz. Nimaga deganda, biz tarixini o'rislar yozib bergan, tarixidan ajragan, adabiyoti, madaniyati buzilgan, undan tashqari dinidan uzoqlashtirilgan, dunyo siyosatdan hali bloklab qamoqxonaga aylantirib qo'ygan O'zbekistonda yashaganmiz sovetlar davrida. Undan keyingi 27 yillik Karim davrida bu narsalar basarlik darajada amalga oshirildi. Endi keyin 2 yilligini Mirziyoyev hisobga olmasak, mana bu 5 yil ichida bo'lgan holatlarni ko'rib, insonlar tirikchilikdan, ro'zg'ordan, nondan boshqa narsa ko'rolmaydigan holatga olib keltirib qo'yilgan. Bulardan chiqadigan fikr, boshqa narsalarni ham hisobga olishimiz kerak. To'g'ri demaymiz-ku, yangilish bo'lsa ham hisobga olamiz. Shuning uchun O'zbekistonda bo'ladigan o'zgarishlarni birinchisi madikorlarni hammasini vatanga qaytarish kerak. Qaytarish ishini tezlashtirish kerak. Elchixonalar, faollar, hukumat alohida komissiya tuzish.
Yo'q, endi davlat 4 kunda olib kelib qo'yishi mumkin. Qaytarib olib kelgandan keyin ularni ish bilan ta'minlash kerak-ku, taqsir.
Ha, albatta ish yerlari ochilishi kerak. Buning uchun yana demokratiya, inson huquqlari erkinlikka kelib qadalyapti. Agar erkinlikka yo'l berilmagan ekan bu hukumatda, bularda bu sistemadagi bu boshqarayotganlar buni qilishmagan ekan, bu na kelganlarni, na ichkaridan ta'minlash, na bironta bir basharli bir narsaga qadam qo'yishni iloji yo'q. Istasa istamasa bu hukumat yo iste'fo beradi, yoki bo'lmasa erkinliklarga ish o'rinlari ajratish, erkin tijorat, fermerlar, biznesmenlarimizni katta kichik biznesiga yo'lda ochib yuborish kerak. Boshqalar to'xtatish kerak. Shun bilan
tushundim. Suhbatimizning bu qismi Prezident Mirziyoyevning Germaniyaga safaridan boshlangan edi. Bu safar O'zbekistonda juda keng yoritiladi odatdagidek. Biroq Germaniyada O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari e'tiborsiz qoldiradigan voqea ham bo'ldiki, u haqda biz aytmasak, boshqa birov aytmaydi. Voqeaki, sizlar 20 sentyabrda Nyu-Yorkda o'tkazgan aksiyaga o'xshash norozilik tadbiri. Keling, shu haqda bir qisqa video ko'ramiz.
Ozodi bar zindoniyon siyosiy. Ozodi bar xabarnigoron.
Nash narodi ne zasluzhivayet eti vse diktatoru. I eti vse diktatoru ne iz nas. У нас никогда не было такое злободневное, такое злое отношение к своему народу, даже прежних ханов.
Ana e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda nafaqat o'zbekistonliklar, balki tojikistonliklar ham bor. Boshqa qo'shni davlatlarning fuqarolari ham, Germaniyadagi fuqarolar ana o'shanday norozilik namoyishlarini o'tkazishdi va ko'rib turibmizki, hammasi birgalikda o'tkazishgan bu aksiyani. Fazliddin aka, davlat tepasiga Shavkat Mirziyoyev kelganini chet davlatlarda yashayotgan o'zbekistonliklar, shu jumladan o'zini Karimov hukumatiga muxolif sanab kelgan siz kabi birlikchilar u erkchilar ham anchayin ko'tarinkilik bilan kutib olgan edi Mirziyoyevning kelishini. Vatanga qaytishiga yoki borib kelishiga izin berilganlar O'zbekistonga borib keldi. Qatnayotganlar ham bor vatanga. Ko'pchilik o'zlarining chiqishlarida, turli suhbatlarda yangi prezidentga ishonishlarini, u kishi boshlagan islohotlarni qo'llab-quvvatlashlarini bildirishdi. Keyingi yillarda-da keling shu joyda sizning 2-3 yil avval men sizni 2-3 yil avvalgi video chiqishlaringizdan ba'zilarini ko'rib chiqdim. Mana boyagina ko'rganimiz videodan yana bir parcha ko'raylik.
Bilib qo'yinglar, har xil xabar gaplarga qaramasdan O'zbekistonga bir nazar solinglar. Boringlar, kelinglar, bo'layotgan o'zgarishlardan xabardor bo'linglar.
Bu o'tgan yilgi gapingiz o'sha ko'pchilikni Ohayodagi to'xonada yig'ilgan o'zbekistonliklarni o'sha O'zbekistonga befarq bo'lmaslikka da'vat qilib gapirgan gapingiz. Bu o'tgan yilgi gap. Mirziyoyev davlat tepasiga kelgan paytda u kishi boshlagan ishlarga munosabatingiz qanday bo'lgandi-yu, hozir qanday? Bir o'zgarish bormi?
Boshida o'sha 2 yillik deb hamma gapirayotgan vaqtda ba'zi bir siyosat farosat ahllari aytdiki, 1,5 yil 2 yilda bu insonda haqiqiy basharasi ko'rinadi dedilar-ki, hech kim quloq solmadi. Ishonish 100% demaylik, 99% 1% insonlar hisob qilmaganda Mirziyoyevga ishonch bo'ldi. Hattoki Musodi saroyida haligi nima deydi, Musodi nimani Fraund saroyida Musodi qanaqa yetishtirgan bo'lsa, bularni ichida yurib mana musosini yetishtirib qo'yibdi deydigan hazil mutoyiba gaplar ham bo'ldi. Ya'ni shunchalik darajada Mirziyoyevga ishonildi. Boshidagi boshlangan qadamida islohot bo'ladi, tamom vatanga borish mumkin degan qarorga kelib oldi. Hattoki juda bir mashhur ekspertlarimiz ham shunaqa fikrga kelib oldi. Shular qatorida men ham vatanga borsa bo'ladi. Karimov ketdi. Endi bemalol borib kelishimiz mumkin. Tashabbuslarman chiqishimiz mumkin degan fikrga keldim. Ayniqsa
hozirgina ko'rganimiz parcha davomida shunday degansiz. Vatanga borish kerak, yo'llar ochildi degansiz.
Albatta shunday deganman, lekin keyingi bo'lgan holatlar o'ylantirib qo'ydi. Oldingi deyishimga sabab mustaqillik bayramini qanaqa o'tkizdi? Yanglish kunda bo'lsa ham, aslida 20-iyun-u, endi bu Karim o'zgartirib olgan, o'sha kunda o'tkazilgan o'tgan yilgi mustaqillik kuni dunyoda hamma yerda juda katta aks sado berdi. Mirziyoyevga bo'lgan yana ishonchni qo'llab-quvvatlavordi. Keyinchalik uni vatan ichidagi ichki siyosati oddiy insonlarda ham uyg'onishga, befarq bo'lmaslikka, Mirziyoyevga ishonchsizlik paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Masalan, bitta narsani qistirib o'tayli shu yerda. Bitta kichkina narsa, Berlinga ketdi. Berlindagi uchrashuv qanchalik muhim bo'lsa ham, dunyo taraqqiy etgan, inson huquqlari taptalmagan mamlakatlardagi prezidentlar, liderlar nima qiladi? Toshkentda portlash bo'ldi. Millionlab bolalar zaharlandi. Millat yig'lab turibdi. Bo'layotgan dindorlarga, insonlarga erkinlikka bosim bo'lib turgan holatda menga hozir bu narsa bo'lmaydi deb xalqini, vatanini oldida turib bu narsalarni bartaraf qilishi mumkin emasmidi? Lekin Berlin tanladi. Yana undan tashqari zaharlanganlarni xabar olishdi o'rniga. Shunday bir-ikki kun bo'yi Berlinda oldin bo'lgan voqea. Italiyani sobiq prezidenti 98 yoshida shu kunlarda vafot etdi. Shunga yozilgan ta'ziya nomasini o'qib odam yig'lavoradi. Qarindoshimi Mirziyoyevmi, urug'imi deb. Yo, to'g'ri, diplomatik aloqalarda liderlar davlatlarda bu ishi bo'ladi, tan olamiz. Bunga qarshi emasmiz. Lekin oldin seni mana shu vataning, xalqing bo'lgan shu xalqqa quloq solsang bo'lmaydimi? O'sha zaharlangan bolalarni oilalardan xabar olsang bo'lmaydimi? Yo'q, Italiyani 98 ga kirgan prezidentini tanladi. Bunu unutmadı, lakin halkıda haber alıştı. Unuttu bu adam.
Xo'p, fazla ki, tushundim men sizni. Demak, dastlab sizda ham ana o'shanday eyforiya bo'lgan, ishonchlar, ishonch orttirgansiz. Bu nimaga prezidentga nisbatan, lekin keyingi yillarda, ayniqsa keyingi bir yilda xavfsalangiz pir bo'ldi. Shunday deb tushunsam bo'ladimi?
Albatta, bunga misollar ham ko'p.
O'zi umuman birlikchilar, erkchilar sizga o'xshab, sizgina emas, safdoshlaringizni, ham fikrlaringizni kayfiyati o'zgardi. Boz ustiga o'sha kayfiyat endilikda mana norozilik kayfiyatiga aylanmoqdaki, 20-sentyabrda Nyu-Yorkda bo'lgan namoyish, bugun Berlinda o'tkazilgan aksiya fikrimizga dalil bo'la oladi. Nega shunday bo'lyapti? Nega shunday bo'ldi? Sababi nimada deb o'ylaysiz?
Chunki vatandagi erkinlikni bo'g'ilishi zulmdi, misli ko'rilmagan darajada dunyodagi zulm bo'layotgan davlatlardan ham oldiga o'tib ketishi, xorijdagi yoshi 1-7 yetib qolgan, yoshligini qaymayilni shu vatan ozodligi, mustaqilligi uchun kurashib, ba'zilari turmalarda qamoqxonada o'ldirilgan, ba'zilari vatan ichida ovozi o'chirib qo'yilgan, ba'zilari olamdan o'tib ketdi, ba'zilari xorijga majburiy hijrat qilingan, muhojir bo'lgan bugungi insonlarni hayot nimasini o'zgartirdi va yana siyosatga qaytishga majbur qildi. Chunki bular vatanda bo'layotgan qonunsizlik, adolatsizlik, zulm va boshqa yolg'onlarga chidab turadigan zotlar emas. Yangi bir muxolif avlod yetishib chiqartirilmadi. Buning sabablari alohida mavzu. Natijada bular siyosatga qaytishga majbur bo'ldi va bo'lyapti. Sekin-asta bu narsaga aralashmasdan iloji yo'ligini bilishyapti. Chunki bundan boshqa bu dardlarni ko'tarib bu mavzuga yetilishiga yo'l ochadigan boshqa kuch yo'q.
Xo'p,
vatan ichida qanaqa imkon yo'q.
Fazl aka, mana siz hozir aytyapsiz, men boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsam, yangi siyosiy faol avlod paydo bo'lmadi deyapsiz-da. Siz yangi bir siyosiy muxoliflar paydo bo'lmadi deyapsiz, men shuni boshqacha aytdim hozir. Yangi siyosiy faol avlod paydo bo'lmadi. Nima uchun bu alohida gap deyapsiz? Alohida gap emas, hozir gapiriladigan gap. Nima uchun paydo bo'lmadi, bo'lmayapti? Ana o'sha yangi siyosiy faol avlod.
Yana o'sha tarixga qaytishimizga to'g'ri keladi. O'sha Islom Karimov degan odamni diktaturasi zulmi vaqtida bu narsaga hech bir tomondan yo'l berilmadi. Xorijlarga chiqqan muxolifat vakillari ham xorijda hayot oson emas. Yangi muxolifatni tayyorlash mavzusida bosh qotirib ish qilish mavzusidan uzoqlashib qoldi. Men shunday deb o'ylayman. Natijada mana bugungi holatlarga hammamiz aybdor va sababchi bo'ldik deb o'ylaymiz. Shu tuzumni boshqarayotgan yo'natuvchilar, diktatorlar bilan birgalikda xalq ham, faollar ham, ziyolilar ham, muxolifat ham aybdor deb o'ylayman men.
Yo'q, nima ro'y beradiki, agar ana o'shanday siyosiy erkinlikka, siyosiy pluralizmga yo'l berib qo'ysa? Shuni tushunmayman men. Ya'ni partiyalar tuzishga yo'l berilsa,
albatta bunday bo'lgan holatda xalq faollashadi. O'z haqqini talab qilish, tarixini o'rganish, o'zini madaniyatiga ehtirom bilan tiliga, vataniga qarash, hukumatini o'ziga yarasha xizmatlar qilishiga da'vat qilib tashabbusman chiqib turadigan bir xalq paydo bo'ladi. Bunday bo'lgan xalqning ichida bugungi holatdagi voqealar bo'lmaydi demaymiz. Ya'ni juda katta foiz, 70-80% yo'q qoladi bu narsalar degan fikrdaman men.
Bu ozod nazar, birlikchi O'zbekistondagi o'sha 80-chi yillar oxiri, 90-chi yillar boshidagi demokratik harakat faollaridan biri Fazliddin Yoqub bilan suhbatlashyapmiz. Fazliddin aka, siz bilan ozod nazarda birinchi marta gaplashib turibmiz. Shuning uchun agar bir-ikkita shaxsiy savol ham bersam, beraman, istasangiz javob berarsiz, istamasangiz yo'q. Sizning 80-chi yillar oxiri, 90-chi yillar boshidagi demokratik harakat birlik faollaridan biri bo'lganingizni hozir aytdim. Bilardim. Birlikchilarning ko'pi 90-yillar o'rtalamayoq 90 yillarda boshlarida yo'q mamlakatni tark etishga majbur bo'lganida. Siz 2000-yinchi yili chiqib ketgansiz O'zbekistondan. Demak, O'zbekistondan chiqib AQShga borib qolganingizga mana 23 yil bo'ldi. Nima majbur qilgandi shunday katta tabir joiz bo'lsa taqdir yo'lini burib yuboruvchi qadamni bosishga?
Bu savolingiz juda o'rinlik. O'zim ham kutayotgandim bu savolni berishini. Men 2000-yinchi yil chiqib ketmadim. 92-yinchi yil Saudiya Arabistondan qaytganimdan keyingi holat. Ba'zi bir aytadi ayt bo'lmaydigan menga nisbatan bo'lgan bosqinlar oilam, bolalarim, qarindoshlarimga meni vatanni tashlab ketishga majbur qilishdi va men Yevropa, Amerika boshqa yerlarga emas, qo'shni jumhuriyat Qozog'istonga hijrat qildim va Qozog'istonda 5 sanadan ortiq faoliyatim bilan yashab hayotda davom etdim. Ya'ni meni hayotim 92-yinchi yilda vatan tark etish bilan boshlanadi.
92-yinchi yilda boshlanganmi?
Ha, 92-yinchi yilda boshlangan bu narsa. Men bu narsalarni ochiqlab, bu mavzularga to'xtaladigan bir vaqt imkon bo'lmadi. Xorijga chiqqanimdan keyin Amerikada bir 20 yilga yaqin faoliyatim juda sus bo'ldi. Otib ketildim 2008-yilda.
Otib ketilganingizni alohida so'ramoqchiman.
Ha. Bo'lmasa Amerikaga 2000-yinchi yilda kelib qoldik, chunki biz ungacha dunyoda aylanib bir qancha davlatlardan, hatto Qozog'istonni ham tark etib ketib, Qozog'istonga ham kelib kerakli janjal bosqinlarni o'tkazgandan keyin Qozog'istonni tark etishga majbur bo'ldim. Sanab o'tmayman 20 ga yaqin davlatlarda aylanib Turkiyaga kelib qoldik. Hech bir yerda sig'madi. Turkiyaga kelib qolganimizdan keyin biz turgan shaharda haligi polis boshliqlari haligi nima deydi, ularni istihboratlari chaqirib aytdiki, sen Turkiyani tashlab ketmasan bo'lmaydi dedi. Chunki seni so'rashyapti dedi. Do'stlaring hammasi qamoqda, ushaldi, Turkiyadan chiqarib yuborildi. Sen qolding oiling bilan, bolalaringga, oilangga achiyapti. Shuning uchun boshqa birontasi Yevropa davlatiga chiqib ket deydi. Shu vaqtda majbur bo'ldik Ankaradagi o'sha qochoqlarni, multachilar deydi turkchasiga, yeriga bizdan beruxsat bizning advokatimiz ariza berib qo'ygan ekan, biz norizo bo'lib turdik, keyin vaziyat tushuntirgandan keyin majbur bo'ldik va chet elga chiqib ketib, Amerika emas 14 ta davlat bizni tahlil qildi, qabul qildi. Oxiri qismatimiz, qadarimiz Amerika ekan, 2000-yinchi yil bahorda Amerikaga yetib keldik.
Xo'p, qarang, Fazliddin aka, men siz haqingizda ma'lumotlarim yetarli desam yetarli emas ekan. Mana 92-yinchi yil chiqib ketibsiz va aytdingizki, o'shanda Saudiya Arabistonidan kelganimdan keyin boshlangan deyapsiz. Siz birlikchi sifatida, siyosiy faol sifatida ta'qib qilinganmisiz yoki o'sha zamon tili bilan aytiladigan bo'lsa, diniy ekstremist sifatida ta'qib qilinganmisiz?
Men islom dinini bilmasdim. O'sha Saudiyaga ketadigan safarimga qadar, 92-yinchi yilga qadar islom dini to'g'risida shu bugungi demokratlarda, bugungi dini tarixini bilmagan odamlarda qanaqa tasavvur bo'lsa, shu tasavvur bilan yashardim. Men bir dindor oiladan uylanganman. O'sha umra safari bo'ldi. Ayolim o'sha yerda Tahfizatul Qur'on madrasasida o'qidi. Shu jarayonlar ichida men Allohingizni bilan yana ko'p sabablar va hidoyatlandim, ama hidoyatlanib bir radikalchi, terrorchi yo islom anaqasi manaqasi degan holat bo'lmadi menda. Faqatgina ibodatdagi oddiy musulmon bo'lib yana demokratik faoliyatimda davom etdim.
Shu mana 23 yildan beri, o'zi 92 yildan beri vatandan tashqarida ekansiz. 23 yildan beri Amerikadasiz. Boya aytdik, O'zbekistonga qaytish imkonlari paydo bo'ldi. Ko'pchilik borib keldi, ba'zilar qatnayapti dedik. Siz ham bir harakat qildingizmi borishga O'zbekistonga? Qaytishga birinchidan.
Nyu-York konsuli bilan o'tgan yili bayroq ko'tarish marosimida gaplashdim. Ismini unutdim, hozir ham ishlayapti u yigit. Shu namanganlikmi, bilmayman, o'sha o'zbekistonlik hukumatga sodiq odamlardan bo'lsa kerak. Shunda bir qisqacha suhbat qilganimizda, kelib vizangizni olishingiz mumkin, lekin bizda qimmatroq onlaynda ola qoling deb hazillashib qo'ydi. Shundan keyin harakatga tushdim. Washington elchixonasiga ham ozgina muammolarimiz bor deb bir marta telefon qildim 23 yil ichida. Kelaring sizni ali appointment deydi. Alohida bir monokunga deb belgilab nima olmasdan kelsangiz, katta yoqsa ekansiz, ishlaringizni qilib beramiz dedi. Bu narsalardan keyin ko'nglim issib, yana ham bir O'zbekistonga bugungi hukumat Mirziyoyevmasiga qiziqishlarim ortib borib kelsam bo'lar ekanda degan fikrga borib harakatni boshladim. Lekin O'zbekistonda kelgan xabarlar, o'zgarishlar meni ichimni sovutdi. Boramadim.
Boramadingizmi? Bordingiz kelmay qoldimi?
Yo'q, men hozir ham borishni istayman. Bugun ham ertaga men qo'rqmayman ulardan. Lekin u yerda menman ko'rishadigan eski qolgan do'stlar, tanishlar, yaqinlarga bironta zarar berishi mumkinligi shubhasini menga xabarni berishdi. Men ochig'ini aytsam, ko'p Turkiyaga borib kelib turardim. Sovet jumhuriyatlaridan bittasiga safar qildim. O'sha yerda bu hukumatparast Mirziyoyev tomonida turgan odamlarni kattalardan biri keldi. Ismini aytishni istamayman, chunki o'zi menga unaqa yomon muomala qilmadi. Meni ogohlantirdi kelib. Ya'ni menga bo'ladigan zulm, meni yaqinlarimga, men ko'rishgan odamlarga, unda men nimaga boraman desam, indamay borib, indamay kelasiz degan menga shart qo'yildi. Hattoki Shavkat Mirziyoyevdagi toza pokiza jannati odam yo'q deydigan mavzugacha olib bordi. Men bunaqa narsalarga qo'shilmayman, o'zim mustaqil fikrim bor. Menga og'ir keldi va u odam bilan tortishib qoldi-da, o'rtani uzildi. O'zi
endi bu bordi keldi, borib kelish, O'zbekistonga borib kelish masalasini bejiz ko'tarayotganim yo'q. Andijondanligingizni bilaman. Andijonliksiz siz.
Albatta.
Bir ham yurtingiz bor, Isoqjon Zokirov degan.
Ha, men ham tanishdim, ko'rishdim. Yoshi men
uzoq yillar, menimcha kamida bir 3-4 yil, bo'lmasa bir 5 yildan beri viza olishga harakat qilib, oxir oqibat oldi ham, lekin Qozog'iston chegarasidan qaytarish vardı. 3-4 oy bo'lib qoldi.
Borligini dalolat beradi. O'zbekistonda qora ro'yxat bor ekan. Bo'lmasa Isoqjon Zokirovdek ulug' yoshlarga yetgan o'sha vatanni vatandoshi bo'lgan zotni xorijdan vataniga kelishida nima xavf bor? Bu odamga nimaga to'sqinlik qilishadi? Odam o'ldiribdimi? O't qo'yibdimi? Bironta bir yomon ish qilibdimi? Men bu odamni yaqinda tanishdim, yaxshi bilmayman. Lekin shu qisqa tanishuv davomida bu O'zbekiston xalqiga, vataniga, hukumatiga hech qanaqa bu odamdan zarar yo'qligini o'rgandim, lekin shu odamni kirgizmayapti. Yana shu yerda Nasrulloh Said degan Oliy Sovet deputati.
Endi bunday bu masala, o'sha vatanga bordi keldi masalasi juda katta masala. Hozir yana bitta narsani so'ramoqchiman. Shuning uchun bu mavzuni shu yerda hozir bir vergi qo'yib turamiz. Fazlin aka, hozir pensiyada ekanligingizni bilaman. Oila a'zolaringiz baridasiz. Amerikada Fazliddin Yoqubning 18 kishilik katta oilasi borligidan xabarim bor. Bo'sh vaqtingizda videolar olasiz, ularni kanalingizga joylaysiz.
Mana kichkina qiz bor, nima do'stim keldim bugun. Mana Amerikadagi manzara. Amerikadagi o'zbeklarni Ohayoni Cincinnati'dagi quvonchli mustaqillik bayramidagi tadbirlar o'tkazgan. Shunday qilib mana bu yerdan ichkariga kiramiz.
Ichkarida esa katta to'yxonani to'ldirib bayram qilayotgan tumonat odam va boya ko'rdik. Bu kadrlarni ko'rgan o'zbekistonlikda Amerikadagi o'zbeklar hayoti bayramdan iborat ekan degan taassurot qolishi mumkin. Shunday tasavvur kuchli bo'lgani uchun ham odamlar otini sotib, molini sotib, hayotini xavf ostida qoldirib, turli xavfli yo'llardan Meksika orqali masalan Amerikaga intilmoqda. Biroq har joyda bor toshu tarozi deydi o'zbek. Amerikada ham bor tosh bilan tarozi. Bunga shaxsan siz o'z boshingizdan kechirgan og'ir kunlar misol. Sizga qilingan qurolli hujumni o'shanda 12 marta o'q yeganingiz, biroq vrachlar yordamida tirik qolganingizni aytayapman. Keling o'sha voqealarni eslaylik.
Men albatta bu narsa men uchun og'ir bo'lsa ham eslashga do'stlar bilan o'rtalashishga majburman.
Amerika hayotini bir manzarasi sifatida qiziq ko'rinyapti menga.
Amerika'da hayat aslında osonmas. Lekin Özbekistan'a nisbeten oson hisoblanadi. Bu yerdagi erkinlikler, boshqalarni ko'rgan odam Amerika'ga talpinadi. Lekin kelganingizdan keyin bu yerdagi sart-sharoitlar, ishlashingiz kerakligi va ishlagandan tashqari sabrli bo'lish kerakligi, tilni o'rganish kerakligi, bu dokument qog'ozlaringiz joyida bo'lish kerakligi, bu yerdagi madaniyatni, bu yerdagi muomalani, bu yerdagi holatni tushunib, o'sha holat ichida siz ham o'zligingizni, insonligingizni ko'rsata olish kerakligi to'g'risidagi mavzularda hech kim gapirmaydi. Ochmaydi, bilmaydi. Bizning xalqimiz
o'sha otib ketishlari mumkinligini ana o'sha voqeani eslaylik.
Ha, qurol bu yerda bemalol asosan juda katta ko'pchilik qurol bilan yuradi. Qurol erkin bu yerda 2008-yil juma kuni edi. 20-iyun O'zbekistonda mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan kunidir. Va undan tashqari Amerikada vatanni yo'qotib kelib shu yerda joylashgan insonlardir refugee deydi. O'sha refugee-larni bayrami kuni edi. O'sha 3ta narsa tasodifmi, boshqami uni bilmayman. 20-iyun kuni kechasi 10:30-11:00 bizning restoranimiz bor edi, Turon degan halol restoran. Ochib faoliyat yurgizishni boshlaganimizga 8 oy bo'ldi. Hamma yo'q yaxshi edi. Qaytayotganimizda zapravkada, benzinlik joyida meni otib ketishdi. Shu Amerikada bo'ldi bu narsa. Otilganlar o'sha yerda otib ketilganim kunim juma kuni oqshom kechasi. Endi bu istirob oson emas men uchun.
12 marta otishgan deyishadi, shu rostmi? 12 ta o'q ketgan.
O'q otilgan menga. Ichimda 2 donasi qolgan. 8 dona amaliyot operatsiyadan chiqdim. Operatsiyalarda eng kichigi 8 soat bo'ldi, kattalari 18 soatdan bo'ldi. Hatto doktorlar aytdiki, biz dedi 35 yildan beri bunaqa otilganlarni ko'rdik, ammo bunaqa holat ko'rmadik. 8 ta operatsiyadan keyin tirik qolgan odam dedi. Va meni ziyorat qilgani 39 mingdan, ya'ni 40 ming odam ziyoratga kelgan. Ular o'zbeklar emas edi, har xil millat. Musulmon, katolik, yahudi, o'ris, qora, oq, har xil dindagi odamlar ziyoratga kelgan. Chunki Amerikada Fox 8, Canal 5 televizorlarda 5-6 oyga qadar meni ko'rsatishgan. Bu holatga odamlarni rahmi kelib, kimdir 1 dollar, kimdir bitta gul, kimdir bir o'zini ibodatiga yordam berganini shirin so'z bilan ziyoratga kelgan. Amerikada bunaqa odatlar bor ekan.
Demak, doktorlar saqlab qolishdi.
Ha, Allohning izni bilan juda yuqori texnologiyadagi mukammal rivojlangan davlatda juda ko'p kasalliklarni oldini olish mumkinligini meni hayot tajribamda ko'zim bilan ko'rdim. Meni bu jarayon oson bo'lmadi. Hatto ba'zi bir doktorlar ochiq aytdi, qabristonni tayyorlab qo'yinglar deb ochiq aytgan ekan. Buni ayolim va bolalarim va men uchun yugurib yurgan faollardan eshitdim.
Tomoshabinimizni tilini uchida turgan yana bitta savolni bermasam bo'lmaydi. Ana o'sha operatsiyalar xarajatlarini kim ko'tardi?
Ha, bu judayam unumli savol. 536 ming dollar bil keldi. Shu xarajatlar to'la deb bizga sekin-asta tuzalib chiqqandan keyin 53 kun komada yotdim, 2 yil yura olmadim. Shuning ichida shuni to'lash kerak. Men insurisim yo'q edi. Insurs degani
sug'urta.
Bu narsasi bo'lmasa odamda hayoti fojiadir bu yerda. Juda katta pul ketadi. Ya'ni buni tasavvur qilib bo'lmaydigan og'ir holat. Meni endi shu pulni to'laydigan qarindoshim, badavlat qo'shnim, oshnam biroq yo'q edi. Ayolim yig'lardi, farzandlarim maktabga borardi, kichigida hali biz uyimizni kirasini ham to'lolmay qoldik. Shunda butun masjidlarda menga yordam to'plash boshlandi. Lekin masjidga yordamlar jo bo'lsa 10 ming dollar to'playdi bitta jumada. Iloji bo'lmadi, 536 ming deb uzishni iloji yo'q. Shunda butun hamma millat, amerikanu, qorayu, oqu, nasroniy, yahudiy, o'ris, xitoy, bu yerdagi hamma millatlardan yordam tushdi. Juda katta yordam berib, meni shu bilimi to'lashdi. Hattoki buni ko'rib turgan kasalxona ham 100 ming dollarni to'lashga jur'at etib e'lon qildi. kasalxona 100 mingni o'zi bosib to'ladi.
Tamam. Mana bundan tashqari. Tamam. Oxirgi
yana bitta narsa
ayting.
Polis markazini Justice Center dedi. 150 ming polislar markazi o'tkizdi menga. Biz chekada qolamizmi bu ishdan deb. Yana undan tashqari welfare degan sotsial ta'minot tashkiloti bor. Ular ham boya bilmayman 200 mingmi qancha ham yordam berdi. Va hamma tomondan yordamlar oqib keldi. Xalq va millatlar, tashkilotlar, musulmonlar, cherkovlar hammasi birlashib bizdan so'ramay beruxsat bu ishni tashkil qilib yuborishdi.
Oxirgi ikkita savolim bor, bittadan so'z bilan aytasiz. Yaxshi ham Amerikaga ketman degan gapni davom ettiring. Uchta sababni keltiring, keyin bekor bo'lgan ekan Amerikaga kelganim degan gapni davom ettirasiz, unda ham uchta so'z.
Haqiqatda yaxshi ham kelgan ekanman. Mana shu yerdan turib xalqimizga, yaqinlarga, vatanimizga qo'limni uzatadigan darajadagi imkonga ega bo'ldim va bu jafolarning orqasida tirik qoldim. Amerikada ayrimachilik qilmasdan menga yordam berishdi.
Bekor qipman Amerikaga kelib degan gapni davom ettirsangiz nima gap chiqadi?
Albatta, insonda aytadigan, aytbo'lmaydigan oilasida, hayotida, yaqinlarida, vatan ichida, tashqarisida, xorijda, Amerikada voqealar bo'ladi. Bundan hech kim mustasno emas. O'shanday holatlarda shunday kayfiyat ham bo'ladi. 2-3 marta bo'lgan bu narsa ham. Bu Amerikaga nafrat emas edi. Ya'ni vatanda turib o'lib ketsam rozi edim deydigan holatlar ham bo'lgan. Lekin buni ochiqlashni istamayman.
Rahmat Fazlin aka, Ozod nazarda bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida 23 yildan beri yashayotgan o'zbekistonlik faol, o'zbekistonda o'sha 80-chi yillar oxiri, 90-chi yillar boshida paydo bo'lgan demokratik harakat, birlik harakatining faollaridan biri Fazliddin Yoqub mehmon bo'ldi Ozod nazarda. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisak, ko'rsak, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Birinchi oktyabrga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatiga 10 ta havo bombasini tashladi. Vladimir Zelenskiy Ukraina jahondagi yirik qurol ishlab chiqaruvchilardan biriga aylanishini aytdi. NATO Litvaga havodan ogohlantirish va nazorat qilish tizimi bo'lgan kuzatuv uchoqlarini joylashtirmoqda. Kiyev himoyachilar kunida urushda halok bo'lgan askarlarini esladi. Ukraina urushining 585-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina jahondagi yirik qurol ishlab chiqaruvchilardan biriga aylanishini aytdi.
Bugun kechqurun 19 davlatdan 38 mudofaa kompaniyalari bilan mudofaa sanoati alyansini tuzdik. Ular orasida AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Shvetsiya, Daniya, Niderlandiya, Kanada, Bolgariya, Avstraliya, Belgiya, Boltiq bo'yidagi do'stlarimiz Litva, Latviya va Estoniya. Shuningdek, Chexiya, Shimoliy Makedoniya, Slovakiya, Ispaniya, Xorvatiya va Finlandiya bor. Bu juda kuchli loyiha. Jarayon davom etmoqda. Hali yana ko'p kompaniyalar qo'shiladi.
Ukraina mudofaa sanoati bo'yicha xalqaro konferensiyaga mezbonlik qildi. Ukraina Rossiya bilan urushda qurol-yarog'ga ega bo'lgan tashqi qaramlikni kamaytirish uchun mamlakat ichida qurol ishlab chiqarishni oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlarni amalga oshirmoqda. Avvalgi konferensiyada asosiy e'tibor Ukrainaga qurol yetkazib berish, buzilgan texnikalarni ta'mirlash va ukrainalik askarlarni o'qitishga qaratilgan bo'lsa, bu galgi tadbirda Ukrainani qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi o'zgarishlar borasida kelishuvlarga erishildi. Kiyevda o'tgan xalqaro mudofaa sanoati forumiga 30 dan ortiq mamlakatdan 252 yaqin mudofaa kompaniyalari tashrif buyurgan. Tadbirda bir qator davlatlar mudofaa vazirlari va vakillari ham ishtirok etdi. Bu shunchaki ambitsiya yoki reja emas, balki start berilgan loyiha, dedi Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida. Yakshanba kuni ertalab ukrainaliklar himoyachilar kunida halok bo'lgan askarlar xotirasiga hurmat bajo keltirar ekan, Kiyevdagi maydonda transport harakati to'xtab qoldi.
Я розумію, що через пару років...
Мен амінман ки, келгуси йиллар давомида хам бутун Украина бойлаб одамлар бу кун урушда халок болган йигитларни, аскарларни еслаб сукут сақлашади.
Які загинули в цей час.
Одамлар Украинанинг мустақиллик майдонидаги майдонга гул қўйди ва халок бўлган оила аъзоларининг исмлари ёзилган байроқларни ўрнатди.
Віддати шану нашим героям.
Мен қаҳрамонларимизни улуғлаш ва турмуш ўртоғимни зиёрат қилиш учун келдим. Юрагим оғриятди. Бу мен учун жуда қийин. У менга ва қизимга гул сотиб оларди. Энди ўрнига биз гул олиб келяпмиз. Биз қаҳрамонларимизни унута олмаймиз. Биз уларни эслаб, оғир бўлса ҳам, улар ҳақида гапиришимиз керак.
Kiyevning shimoli-g'arbida rus qo'shinlari keng ko'lamli bosqinning boshida bosib olgan va rus harbiy zo'ravonliklari sodir bo'lgan joyda bo'lgan Busha shahrida ham oilalar halok bo'lgan erlari va o'g'illariga hurmat bajo keltirdilar. Frontdan olingan xabarlar. Yakshanba kuni soat 11 lar atrofida rus qo'shinlari Xarkov viloyatining Volchansk shahrini o'qqa tutdi, bir kishi halok bo'ldi. Shaharning markaziy maydoni hujumga uchradi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, otishma artilleriyadan amalga oshirilgan, o'sha paytda 63 yashar mahalliy fuqaro velosipedda ketayotgan edi. Jabrlanuvchi olgan jarohatlari tufayli voqea joyida vafot etgan deya xabar beradi Interfax Ukraina Xarkov viloyati prokuraturasi matbuot xizmatiga tayanib. Qasddan odam o'ldirish bilan birga urush qonunlari va urf-odatlarini buzish holatlari yuzasidan tergovga qadar tergov harakatlari olib borilgan. Rossiya mudofaa vazirligi Krasnodar o'lkasi va Smolensk o'lkasi osmonida uchuvchisiz uchoqlar urib tushirilganini ma'lum qildi. Belgrad viloyati rahbari Shebekinodagi markaziy bozor hududida o'qqa tutilgani haqida xabar berdi. 1 oktyabr kuni ertalab Krasnodar o'lkasi hududida bitta, Smolensk viloyatida yana 3 ta dron urib tushirildi deb xabar bermoqda Rossiya mudofaa vazirligi. Departament vayronagarchilik yoki qurbonlar bor-yo'qligiga aniqlik kiritmagan. Smolensk viloyati internet resurslarining yozishicha dronlar uchoq zavodiga hujum qilishga uringan. Ayni paytda Adler aeroportida 14 ta uchoqning uchish vaqti kechiktirildi, bitta reys bekor qilindi. Avvalroq Belgrad viloyati rahbari Vyacheslav Gladkov Shebekinodagi markaziy bozor hududida o'qqa tutilgani haqida xabar bergan edi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, 3 kishi jarohatlangan. Bozordagi savdo pavilyonlari, shahar garajlari va 3 ta avtomobil shikastlangan. Rossiya shanba kuni o'z kuchlari Ukrainaning o'q-dori omborlarini yo'q qilganini, Ukraina esa Rossiyaning uchuvchisiz uchoqlarini tutib olganini da'vo qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan shanba kuni e'lon qilingan jangovar hisobotga ko'ra, Rossiya kuchlari ko'p yo'nalishlarda Ukraina hujumlarini qaytargan. Ukraina zirhli texnikasi olib ketilgan maxsus poyezd va uning 2 brigadasi yig'ilgan maydonni yo'q qilgan. Vazirlik shuningdek o'z kuchlari Xerson va Donetskdagi 3 ta o'q-dori omborini hamda Zaporojye yo'nalishida g'arbda ishlab chiqarilgan 2 ta artilleriyani yo'q qilganini iddao qildi va uning havodan mudofaa raketa tizimi Ukraina tomonidan uchirilgan 9 ta BM-20 raketasi, 1 ta HIMARS raketasi va 25 ta dronni tutib olganini iddao qildi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida Avdiivka, Marinka va Zaporojyeda o'nlab janglar bo'lib o'tganini aytib, Ukraina kuchlari Rossiya harbiylariga havo zarbalari berganini ma'lum qildi. Shtabning ma'lum qilishicha, Rossiyaning 40 ta kamikatsiya uchuvchisiz uchog'i Ukrainaning janubiy hududlariga hujum qilgan va Ukraina kuchlari ulardan 30 tasini urib tushirgan. Urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoni ozodlikda yo'q. 1 oktyabrga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatiga 10 ta havo bombasini tashladi. Ukrainaning boshqa aholi punktlari o'qqa tutildi. Xerson viloyati harbiy ma'muriyati vakili Aleksandr Talakinovning aytishicha, 4 kishi jarohatlangan, 1 kishi vayronalar ostida qolgan. Uning so'zlariga ko'ra, o'tgan hafta davomida mintaqaga jami 166 ta havo bombasi tashlangan. Talakinovning qayd etishicha, mintaqada havo hujumlari soni ortib borayotgani tufayli katta vayronagarchiliklar kuzatilmoqda. Qulagan havo bombasi diametri 30-40 metr bo'lgan kraterni qoldiradi va portlash to'lqini 1 km radiusdagi uylarga zarar yetkazadi. Xarkovda kamida 4 ta portlash sodir bo'ldi, dedi uning meri Igor Terexov. Yana ikkitasi Zaporojyeda. Donetsk viloyati ham o'qqa tutildi. Bosh shtab ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari tunda Ukrainaga 8 ta raketa va 99 ta havo hujumini amalga oshirgan va Ukraina qurolli kuchlari pozitsiyalariga hamda tinch aholi uylariga raketa tizimlaridan 45 ta hujum uyushtirgan. NATO Litvada vaqtinchalik havodan ogohlantirish va nazorat qilish tizimi bo'lgan kuzatuv uchoqlarini joylashtirmoqda. Ular NATO chegaralari yaqinida Rossiya harbiy faoliyatini kuzatish missiyasini amalga oshiradi, dedi NATO rasmiysi. Dastlabki ikkita uchoq alyans chegaralari yaqinidagi Rossiya harbiy faoliyatini kuzatib boradi. Mazkur uchoqlar yuzlab kilometr uzoqlikdagi uchoq va raketalar harakatini aniqlab, erta ogohlantirish qobiliyatiga ega.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.